þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti. Staðan í dag er þessi. Við samþykkjum hér örugglega í dag frumvarp um þjóðaratkvæðagreiðslu og undirbúningur henni mun væntanlega halda áfram. Það er hins vegar tækifæri til þess að ákveða hvert við förum héðan eða frá hvaða tímapunkti. Hvernig við ætlum að taka máli frá þessu tímapunkti sem hér er og leiða það til lykta. Ætlum við að reyna aðra leiðir fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni? Ég tel það að það sé skylda okkar að gera það. Það verður best gert með því að það verði þverpólitísk nefnd eða einhvers konar sátt sem að sáttanefnd er hvað að kalla það sem fer í það mál að skoða hvað er mögulegt í því. Ég held að sé ekki hægt að segja fyrirfram hvað er ekki hægt og hvað sé hægt. Ég held hins vegar að það sé ákveð tækifæri, við sjáum það af erlendum miðlum, við sjáum það af viðbrögðum erlendis frá, við sjáum það frá fólki sem er að tala okkar máli, að það er ákveð tækifæri til þess að koma málstof okkar betur á framfæri vegna þessara ákvörðun sem að forsetinn tók, vegna hennar. Það er ekki vegna þess að einhver hafi staðið sér vel eða illa að þetta tækifæri gefst, heldur vegna þess að það er ákveðið, svo ég slettum frú forseti, ákveðið breik í þessu máli.